Okay. Og det meste af det vil formentlig være repetition for de fleste, hvis de ikke er blevet senile. Men jeg vil starte med den historiske baggrund, fordi den er helt nødvendig, også for at forstå, at kapitallogikken forsvandt. Vi er tidsmæssigt omkring 1970. Vi har ungdomsoprøret i 68. Og overalt i Europa, ja i hele Vesten, virkede ungdomsoprøret som en art vækkelsesbevægelse. Efter den rekonstruktionsbølge, der var umiddelbart efter 2. verdenskrig. Med de konservative 50'ere, ædebølgen i 60'erne i Vesttyskland. Der var også nogen, der kaldte den et Wirtschaftswunder. Udbygning af velfærdsstaterne i Norden osv. Generelt den helt grådige materialisme viste sit ansigt og blev kritiseret af ungdomsbevægelserne, der formentlig var endnu mere materialistisk grådige, men bare på en anden måde på det tidspunkt. For første gang nogensinde i historien, hvis vi ser væk fra Hitlertiden, blev ungdommen bærer af en selvstændig kultur. Det er faktisk aldrig set før. Det var set umiddelbart før 1. verdenskrig i Tyskland med forskellige ungdomsbevægelser, som Hitler bed sig fast i og fik dem struktureret ind under nazismen. Og det blev dyrket under nazismen, men stort set er det det eneste sted, der historisk har været ungdomsbevægelser, der har haft en selvstændig kultur. Men det dukkede nu op i Vesten overalt fra 68 og frem. Alle ved, at det drejede sig om, det var at ændre musikken, seksualvaner, familienormativiteten, karriere, selvbevidstheden osv. En vigtig inspirator, og i mundskyld det her er repetition, set fra en bestemt vinkel, ganske vist. Alle har deres vinkler på det, men det her er min. En vigtig inspirator var, for den universitære del i hvert fald, Herbert Marcuse, som var en amerikaniseret frankfurter, der sad i Berkeley. Han talte om det endimensionale samfund, forstået som et samfund, der var uden opposition og repressiv tolerance, nu bare for at repetere, forstået som en tolerance, der var så åben, at den rent faktisk omfavnede det, der var i opposition til den. Marcuse var perifert tilknyttet den såkaldte Frankfurt-skole, der efter 33 tog i eksil, altså skolen var grundlagt allerede i 20'erne, men efter Hitlers magtovertagelse blev Frankfurt, eller Institut for Socialforskning, selvfølgelig forbudt, fordi man mente, at det drev statsfjendtlig virksomhed. Grunden var den, at alle, der var ansat, der var jøder. De røg sig ud med fuld musik, men havde heldigvis, som de snu jøder de var, fået placeret formuen uden for Tyskland, sådan at de kunne vandre til Genève, Paris, London og senest til USA, hvor de slog sig ned i New York-instituttet ved Columbia Universitetet. Efter 2. verdenskrig vendte frankfurterne tilbage med Horkheimer og Adorno i spidsen. Allerede i 30'erne havde de forsøgt at etablere det, de kaldte en kritisk teori, som gik ud på at etablere en teori for det, de kaldte senkapitalismen. En teori, der trak en del på Marx' økonomikritik, og en teoridannelse, der på den ene side var marxistisk, og på den anden side var fuldstændig uafhængig af enhver politisk bevægelse. For de gamle frankfurtere, der var kommunismen, altså Stalin-kommunismen, og socialdemokratismen, begge dybt kritisable. Det er et vigtigt moment det her, fordi det spiller ind i noget af det, som gør, at Frankfurterskolen kan være inspirator fra omkring 70'erne i Vesten. Kritikken af kommunismen og kritikken af socialdemokratismen på det tidspunkt. Den kritiske teori skulle gå ud på i omfattende bredde at kritisere alle forhold under senkapitalismen, der blev bestemt som en samfundsformation, der rummede enorme potentialer i retning af frigørelse, for undertrykkelse og udbytning, og samtidig blokerede denne historiske epoke systematisk for at indløse det potentiale, epoken faktisk besad. Og der var det den kritiske teoris idé, at den skulle være en art fødselshjælper for at få disse potentialer fri. Et vigtigt træk derved var, at Frankfurterskolen knyttede an til den såkaldte vareformsanalyse hos Marx. Det er sikkert noget, som en del har hørt om. Den spillede en rolle sammen med begrebet tingsliggørelse. Det var de to nøglebegreber, som Frankfurterskolen anvendte til en analyse af senkapitalismen. Den omsiggribende tingsliggørelse på grund af, at rigdommen havde antaget vareform, som de sagde. Med til situationsbeskrivelsen med det nye ungdomsudbrud og studenterrebellion hører også situationen, at i 60'erne, fra midten af 60'erne og frem efter, var det sådan, at ungdomsbevægelserne i Danmark, i Vesttyskland, i USA, i Norge, til dels i Sverige, ikke ret meget i Finland, delvis i Frankrig, delvis i Italien, var i opposition til partikommunismen. Eller Moskva-kommunismen. Samtidig med, at den tog afstand fra, eller opfattede en art led ved socialdemokratismerne. Lidt anderledes så det ud i Italien og i Frankrig. Fordi der havde kommunistpartierne traditionelt haft et helt andet rodfæste ind i selvfølgelig Vesttyskland, men også ind i Danmark og i Skandinavien generelt. I Frankrig opstod det, og jeg nævner det bare lige en passant, en ny måde at læse Marx på, der var inspireret af Althusser og skolen omkring ham, som også lagde en vis distance til stalinismen, men dog omfavnede Lenin og Mao for fuld musik. Okay, tilbage til, jeg skal nok vende tilbage til spørgsmålet. Jeg skal bare have tilløb. I Tyskland blev Frankfurterskolen ret dominerende for store dele af studenterbevægelsen. Der var to grupperinger store i Tyskland. Den ene var den, der havde udspring i Frankfurt, inspireret af Frankfurterskolen, og den anden var Berlinergruppen, som Rudi Dutschke stod i spidsen for, indtil han blev forsøgt likvideret. Når vi taler om kapitallogik, og det er det, jeg skal tale om her, så taler vi om Frankfurterskolens fortsættelse. Fra starten af 30'erne var skolen, eller teoridannelsen, klart socialistisk, men ikke på nogen måde partipolitisk. Det drejer sig om en emancipatorisk teori, som både skulle være udogmatisk og på højde med de emancipationspotentialer, der lå i den foreliggende kapitalisme. Samtidig angreb man voldsomt partikommunismen, eller det vi kalder kommunismen, som blev kaldt Moskauder-Welsch, og som blev erklæret for en fuldstændig tåget metafysisk legitimationsvidenskab. Det, der var frankfurternes idé, var, at Marx primært var kritik. Og det, man mente at kunne påvise, der skete i Sovjetunionen og Vassalstaterne, var, at marxismen var drejet fra kritik til legitimationsvidenskab. Så dem lagde man sig voldsomt ud med. Frankfurterne kaldte det, der skete i Sovjetunionen, for statskapitalisme, og altså ikke socialisme. Frankfurterne udviklede nu en omfattende teori for senkapitalismen. Læg lige mærke til her, de taler om senkapitalisme og ikke modernitet. Det er et af angrebspunkterne, men det kan vi vende tilbage til. Marx var den store teoretiske inspirator, men inde i de marxistiske begreber sad Max Weber, en tysk sociolog, der havde udviklet en omfattende teori, blandt andet hvor han pegede på, at det moderne, Weber talte ikke om senkapitalisme, at det moderne var gennemtrængt af svag rationalitet eller teknisk rationalitet, kunne man sige. Det betyder, at det, det drejer sig om, er at finde det mest effektive middel til at opnå et mål. Målene diskuterer man ikke, men midlerne skal være effektive. Dette synspunkt byggede frankfurterne ind i Marx's økonomikritik og udviklede derefter teorier om vareformen og varens fetisk karakter og tingsliggørelse. Hele pointen her er, at man mente, at når der er en kapitalistisk produktionsmåde, så er det, der sker, dette, at selve rigdommen antager former, som selvstændiggør sig i forhold til menneskenes motiver. Og det er ikke den enkelte kapitalist eller den enkelte person, der styrer ret meget. Hele adfærdsformen er styret af de imperativer, som økonomien sætter. Og de er jernhårde, og de har en retning. Det var det, meget kort sagt, vareformsanalysen gik ud på. Det vil sige, at det afgørende var i en vis forstand ikke udbytningen. Den var der også. Men det afgørende var, at samfundet blev struktureret ud fra former, der ikke lod sig beherske, men som i en vis forstand undertrykte menneskelig intentionalitet og håb og muligheder, der lå. Det er ganske kort sagt det, det drejer sig om. Tilbage til Frankfurterskolen. Den var en art ophøjet kritik, fuldstændig og helt bevidst, uden politisk engagement andet end teoretisk. Det blev den selvfølgelig kritiseret for, blandt andet af en, der hed Lukács, en østrigsk litteraturkritiker, mange vil kende ham. Han kaldte Frankfurterskolen for Grand Hotel Abgrund. og det var selvfølgelig ikke positivt. Nu sker der det i, efter at frankfurterne har inspireret studenterbevægelsen i Vesttyskland og i USA, at fra slutningen af 60'erne omkring 1960, sker der overalt det på universiteterne, at ungdomsbevægelserne eller studenterbevægelsen skifter optik fra at kæmpe for medindflydelse til at ville ændre samfundet generelt. Det er et forhold, vi også kender fra Danmark, hvor det første led er medbestemmelse og indflydelse på universiteterne. Men relativt hurtigt skete der det, at fokus blev ændret til ændringer af samfundet. Fordi blandt andet man var den opfattelse, at man kan ikke ændre et universitet som noget isoleret. Det kan man diskutere, om det er muligt, men det var en af baggrundstankerne. Og i den situation, hvor det er, for at sige det helt plat, at det er verden, der skal forandres, og ikke bare universiteterne, der følte de fleste, at den gamle Frankfurter skoles teori simpelthen ikke slog til. den var alt for almen i sin kritikform. Og den, dens henvisninger til systemet, især Marcuse her, og alle disse groteske abstraktioner, fandt man hurtigt ud af, det kan vi sgu ikke stille noget op med det her, det er ikke andet end retorik. Og så var det, at man havde den idé, nogen havde den idé, at der lå et langt større kritisk potentiale i Marx' begreber, end Frankfurterskolen nogensinde havde udviklet. Og måske var det sådan, at hvis man fik, eller man tænkte ikke dengang måske, sådan var det, at når man fik udviklet disse begreber, som de egentlig var, så kunne man have et redskab til kritik, der var på højde med situationen. Det var overgangen fra inspirationen fra Frankfurterskolen til kapitallogikken. Kapitallogikken kan, jeg er lige ved at skrive en artikel om Luther, hvor underligt det ikke kan lyde, men på mange måder er jeg kommet til at tænke på, for fanden nok, kapitallogikken har det samme forhold til deres kapital, som Luther havde til Bibelen. Nemlig, det drejer sig om at rense. Altså Luthers reformation var en gendannelse af kristendommen udenom den katolske kirkes udlægning af Bibelen, hvis man skal sige det ganske kort. Og det minder strukturelt fandme om, kan jeg se nu her, kapitallogikken, der ville rekonstruere Marx' økonomikritik udenom traditionens forfaldshistorie. Det var det, der gik ud på. Og det var et kæmpe arbejde. Men det var det, der var ideen. Hvis man fik dette gjort. Og hvorfor kom man på den idé? Det gjorde man blandt andet, dels fordi Frankfurterskolens teori var for almen i omgangen med Marx, men dels også fordi, at nu begyndte der at komme ind og blive publiceret en række værker af Marx, blandt andet Grundrisse, som stort set var ukendt før, og som kastede et helt nyt lys på, hvad Marx bedrev i Das Kapital. Der kom en række kommentarværker, det gider jeg ikke komme ind på her, men det stod relativt hurtigt fast, at hvad angår økonomikritikken, og det mener jeg 100% gælder også i dag, at hvad angår Marx's økonomikritik, var den blevet fuldstændig misforstået i traditionen, både blandt kommunister og socialdemokrater. Og grunden, den interne teoretiske grund til dette var, at man ikke havde opdaget den ændring, der sker i 1857, da Marx skriver dette værk, der hedder Grundrisse. Nemlig, at mens han indtil da har anvendt den klassiske engelske økonomis begreber, men angrebet deres analyseresultater, så sker der nu det i 1857, at Marx opdager, jamen begreberne er forkerte. Den klassiske økonomis begreber er simpelthen forkerte. Det er ikke bare deres analyseresultater, men det er begreberne. Og derefter begynder han systematisk at ændre alle begreber, der angår økonomikritik. Det er hinsides enhver tvivl, at det er rigtigt og var rigtigt set dengang. Og på grund af formentlig Frankfurterskolens alt for almene omgang og opdagelsen af forfaldshistorien omkring deres kapital, var der nogen, blandt andet mig og en del i Frankfurt og andre, der havde den idé, okay, nu rekonstruerer vi Marx' teori for at genvinde dens egentlige slagkraft. Det var nøglebestemmelsen i det her. Jeg skal lige sige en anden grund til, at frankfurterne mistede inspirationsblus var, at hvis man kigger på den gamle Frankfurterskole, og det gjorde vi mere end dengang, så kan man jo ikke undlade at undgå at opdage, at den er fuldstændig pessimistisk. Der findes formentlig ikke en mere pessimistisk teoridannelse, end den gamle Frankfurter skole. For eksempel slutter de dialektik der afklæring eller oplysningsdialektik med at skrive, vi ved egentlig ikke, hvem dette værk henvender sig til. Det er ikke den enkelte, som for længst er udslettet. Det er heller ikke arbejderbevægelserne, som er fuldstændig tilpassede. Det vi gør er, at vi sender værket ud i universet som en flaskepost. Og så må vi se, om der er nogen, der får fat i den. Det gjorde studenterne. Men studenterne var optimistiske. Altså selve grundtonen i studenteroprøret var fandme optimistisk. En anden sætning fra de gamle frankfurter, det er Adornos Minima Moralia, som rammer denne pessimisme rigtig godt, lyder. Jeg læser den to gange, det er ikke langt, men det er næsten en lille krystalkugle for stemningen. Grelt bestråler afslutningens gru, oprindelsens bedrag. Der er ikke meget godt der. Altså, grelt bestråler afslutningens gru, oprindelsens bedrag. Der var jo faktisk der i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, tale om en helt anden mentalitet i studenterbevægelsen, end den der grundpessimistiske holdning. Og der passede egentlig Ernst Bloch, deres princip Hoffnung, meget bedre, men Bloch, han blev læst i periferien. Godt, arbejdet gik i gang der. Det hører også med her i 70'erne, at der begyndte at opstå en ny dogmatik på universiteterne, repræsenteret af kommunisterne, kommisserne, som de hed. Alle kender kommisser. De begyndte faktisk at vinde fodfæste, hvad de ikke havde haft i slutningen af 60'erne. Der var også ved at opstå nye leninistisk inspirerede, Gramsci-orienterede, partiopbyggende celler rundt omkring. Det er samtidig med kapitallogikken, det her. Der i begyndelsen af 70'erne, der var det ved at indfinde sig en ny politisk dogmatik på universiteterne. De traditionelle kommunistiske bevægelser var ved at finde fodfæste. Og der er det, at kapitallogikken begynder at udvikle sig. Jeg har været inde på, hvad grundideen med det var, nemlig at rekonstruere Marx og så genvinde en analytisk slagkraft. Så det er ingen grund til at gøre igen. I 1973 udgav jeg min til rekonstruktionen af kritikken af den politiske økonomis omfangslogiske status. Det var selvfølgelig en lettere tung titel. Men den ramte faktisk intentionen, som blev misforstået, nemlig at Marx' økonomikritik har en gyldighed, hvis den bliver helt markant afgrænset i forhold til det, den ikke har gyldighed i forhold til. Det er det, der ligger i omfangslogiske status, nemlig at det skulle trækkes en grænse. Bogen kom i 4 oplag og var en relativ god forretning for modtryk dengang. Og den begyndte at udbrede sig på universiteterne. Og den, jeg kan sige, det glæder mig fuldstændig af hænden, det der. Det er ikke fordi, at jeg vil stå og lægge ansvaret fra mig. For i ungdommelige hovmod har jeg sikkert indimellem tænkt, det var sgu godt, Hans Jørgen, det der. Det virkede overalt, det der. Men efterhånden havde folk ikke andet end kapitallogik i hovedet. Og ideen var at afgrænse og så udvikle det, der lå indenfor. Og så opdage det, der lå udenfor. Det blev til, at alt kunne forstås med kapitallogik. Og så var den simpelthen bare gal, hvis jeg må sige det sådan. Jeg tror, man kan beskrive kapitallogikken. Og jeg skal lige sige, at i Danmark fandtes der faktisk to skoler, som det gjorde worldwide. Der fandtes en teoretisk kapitallogik, der var udsprunget af Frankfurter inspiration, og så fandtes der en sociologisk kapitallogik, der ville bedrive realanalyser. Med andre ord, der ville anvende Marx' begreber på den umiddelbare empiri. I Danmark havde den centrum i Sociologisk Institut i København. Og de to kapitallogikker havde ikke ret meget med hinanden at gøre. Jeg tror, man kan beskrive kapitallogikken i den her Frankfurter teori-inspirerede udgave som en stor dekonstruktion af marxismens historie. Udrøg socialdemokratismen, udrøg partikommunismen, udrøg den historiske materialisme hos Marx, udrøg den dialektiske materialisme hos Marx. Tilbage var økonomikritikken. Den historiske materialisme, forstået som en historiefilosofi, kunne vi demonstrere, og det kan jeg så lidt som ingenting i dag, er en dårlig historiefilosofi. Og det interessante er, at Marx faktisk aldrig anvendte den i Kapitalen. Når Marx generelt anvender over længere tidsforløb en historieopfattelse, så er det ikke den historiske materialisme. Det er jo ikke ligegyldigt. Men udover det kunne man ud fra økonomikritikken vise, at rigdommens former er historisk variabel. Og disse rigdomsformer er det, der betinger et samfunds sammenhængskraft. Og de er ikke bestemt af klassekampen, for at sige det så. Så der var ikke ret meget Marx, der blev tilbage der. Kapitallogikken var en stor dekonstruktion, og mere var den ikke. Der var ingen praksis ud over den teoretiske. I 80'erne, som vi har hørt, begynder den at ebbe ud. Jeg tror, at den helt afgørende grund til, at kapitallogikken forsvandt, var, at den var et barn af ungdomsbevægelsen. Ungdomsbevægelserne og studenterbevægelserne, jeg vil ikke sige, at de ophørte i 80'erne, men altså deres momentum var væk. Det tror jeg vist roligt, man kan sige. Det var en afgørende årsag. Men der var også en intern teoretisk årsag, som måske var nok så vigtig, nemlig at kapitallogikken var præget af en formidabel dobbelthed. Jeg har sommetider tænkt på, altså inden for de sidste 10 år, fordi det er først der, det rigtig er gået op for mig, at kapitallogikkens succes i forhold til kritik af kommunismen og partikommunismen. Denne succes, og den er indiskutabel efter min mening, det vil jeg gerne slås for den dag i dag, at der havde vi ret, den kom til at spærre for, at det var jo ikke sikkert, at fordi vi kunne kritisere partikommunismen, at vores egen teori var i orden. Altså, det er ret sikker på, at den... Jeg mener, vi var dem sgu så intellektuelt overlegne, at det næsten set i bagspejlet er sådan, at man skammer sig. Men den succes, der lå i, at man kunne kritisere det ved partikommunistiske marxisme sønder og sammen, den gjorde, at vi blev blinde i forhold til, jamen hvad er det, vi selv laver? Er den rigtig, den teori? Og noget af det, der så blev opdaget, var, at selve ansatsen var simpelthen for snæver. Det begyndte at dæmre, da man begyndte at finde ud af, blandt andet, at begrebet senkapitalisme Hvor længe kan noget være sent? Det er ligesom, man i middelalderen ventede jordens undergang om et halvt år. Det gik hen over århundreder, det der. Til sidst, så tænkte jeg, det kan sgu ikke passe, det her. Og nu er det samme, ligger der i præfikset sen kapitalisme. Læg mærke til, det er næsten ingen, der taler om det i dag. Det var simpelthen sådan, at dette ord, som var frankfurternes, blandt andet, det var et udtryk for, at der var et eller andet, der var galt. Og noget af det, der var galt, var, at kapitalismen var meget mere sejlivet, end man havde troet. Den havde mange nye former for bevægelsesmuligheder. Langt mere, end man i sin vildeste fantasi kunne forestille sig. Samtidig, og det her er vigtigt, var det sådan i hvert fald for mit eget vedkommende, også for nogle andres vedkommende, at vi udskiftede begrebet senkapitalisme med modernitet. Og det er der et par grunde til, som er vigtige. Den ene er, at begrebet modernitet, jeg ved godt, der er nogen, der snakker om postmodernitet og alt det pjat. Det er det, vi fluer på nu. Det var nogle ord, hvor alle de grunde snakkede om det, men det er væk. Men grunden er den, at begrebet modernitet har ikke de samme eskatologiske, altså dommedags- eller undergangsmomenter bygget ind i sig. Det er den ene grund. Men den vigtigste grund er, at modernitet og kapitalisme ikke er det samme. Det er meget vigtigt. Altså jeg har de sidste 20 år arbejdet meget med modernitetsteorier, og jeg har blandt andet fundet ud af, at det forhold, at kapitalismen er så sejlivet, og den har vist sig at have så stor attraktivitet i Vesten, det skyldes ikke kapitalismen selv, men det skyldes, at kapitalismen er indlejret i en modernitet, der i nogen grad regulerer den. Altså, kapitalisme er en produktionsmåde. Modernitet er en epokebestemmelse. Og modernitet er udtryk for, og det skal jeg ikke holde foredrag om her, det vil jeg gerne ved en anden lejlighed. Det er faktisk mere interessant end den her kapitalogik. Modernitet er normer og institutioner. Og der har det vist sig, at denne modernitet i Vesten og på nationalt niveau har været i stand til stort set at inddæmme kapitalen på en måde, så den har kunnet overleve og samtidig besidde legitimitet. Derfor er det nødvendigt at have to begreber. Begrebet kapital dækker simpelthen ikke epoken. Det gør begrebet modernitet. Og kan man stille det spørgsmål, kan man have modernitet uden kapital? Det vil jeg sige, at det tror jeg ikke. Men man kan godt have kapital uden modernitet. Kina, for eksempel. Okay. Der var mange grunde til, at kapitallogikken kollapsede. Den blev ikke kritiseret sønder og sammen udefra. Jeg ved godt, vi blev kritiseret, men det tog vi som regel temmelig ophøjet roligt. Fordi det meste af det var noget, som man dårligt kunne tage alvorligt. Det var sjældent, vil jeg sige, at kritikken af os var på niveau med det, de kritiserede. Det betød stadigvæk ikke, at vi havde ret. Men jeg vil slutte det her med, og så kan vi få en diskussion, nogle punkter, hvor jeg mener, at kapitallogikken var problematisk. Eller den marxiske økonomikritik. Jeg har nævnt før, og det mener jeg faktisk er et af de helt overordnede punkter, at begrebet modernitet skal med ind, når vi taler om kapitalisme. Ellers bliver det simpelthen en dårlig abstraktion. Og Marx havde ikke noget andet begreb om modernitet end kapitalisme. Det er det ene. Det andet er, at økonomikritikken, den marxske, kan ikke fange den menneskelige og samfundsmæssige irrationalitet og ondskab. Det sjove er, at det ligger helt uden for økonomikritikken at fatte irrationalitet og ondskab. Det var et andet punkt. Et tredje punkt er, at økonomikritikken opererer med mennesker som karaktermasker, som Marx jo skriver i slutningen af forordet til første udgave af Kapital, at han gør ingenlunde den enkelte kapitalist ansvarlig, fordi han er ikke andet end karaktermaske. Han handler altså med andre ord under tvang. Men problemet er, at selvom det kan være god grund til at opfatte menneskers økonomiske ageren som tvunget af samfundsstrukturerne, så går menneskelig rationalitet og i det hele taget menneskelivet ikke op i disse masker, og ofte overtrumfer den menneskelige rationalitet og irrationalitet den økonomiske maske, som det har på. Et fjerde punkt, og det er vigtigt, er, at den menneskelige frihed kan ikke konciperes ud fra Marx. Ikke fordi Marx' teori er deterministisk, men fordi de grundbegreber, han opererer med, simpelthen ikke har en skid at gøre med menneskelig frihed. Det er Hannah Arendt, jeg her er inspireret af, og der har hun ret. Efter min opfattelse. Hun siger, at menneskelig frihed er bunden til menneskelig uforudsigelighed. Det forhold, at mennesket er uforudsigeligt, er grunden til, at det kan være frit. Og, siger hun, og der har hun også ret, Marx har et begreb om arbejde, men dette begreb om arbejde kan ikke fange den menneskelige frihed. For som hun siger, frihed er bunden til handling. Og handling er noget andet end arbejde. For nu lige at sige det ganske kort. Jeg kunne også godt holde et foredrag om, han har. Det der er hendes pointe er, hun skelner imellem tre grundlæggende aktivitetsformer. Arbejde, fremstilling og handling. Arbejde er alle de reproduktive processer, vi hele tiden skal gentage. Madlavning, opvask, yngelpleje, omsorg osv. Det er processer, som er grundlæggende i livet. Uden dem kan vi simpelthen ikke overleve. Det er artens overlevelse, der er bundet til arbejdsprocesser, kalder hun det. Labor. Men de bygger ikke en verden op. Disse processer efterlader ikke et produkt, når selve processen er gennemført. Jeg mener, når madlavningen er færdig, så spiser vi maden, og så er det slut, så starter processen igen. Det er den ene form. Den anden er fremstillingen. Labor, kalder hun det. Først hed work og labor. Labor, fremstillingen er karakteriseret ved, at vi bygger en verden op omkring os, der har varighed. De ting, der er resultatet af fremstillingsprocesser, eksisterer efter, at fremstillingen er slut. Og mange af disse produkter, siger hun, er af meget længere varighed end menneskelivet. Huse, broer, kirker, hospitaler, hele den tingsverden, den kan vi ikke undvære. Og så har vi handling, siger hun. Handling definerer hun som det, at mennesker går sammen, spontant for at sætte noget nyt ind i verden, der ikke er bundet til snæver nyttighed. Det er action. Mennesker går sammen for at sætte noget nyt ind i verden, der ikke er bundet til snæver nyttighed. Okay, hun har disse tre procesformer. Så siger hun, hos Marx er hele pærevællingen indordnet under hans arbejdsbegreb. Hvor hun er ret i. Men hvad er forskellen? Hun siger, at arbejde og fremstilling er subjekt-objekt-processer. Det er i princippet processer, hvor et subjekt står over for et objekt, naturen, i en eller anden form. Action derimod er subjekt-subjekt-processer. Vi handler ikke med naturen, den bearbejder vi. Men når mennesker går sammen, så handler de, eller kan de handle. Og det er rene intersubjektive processer. Og det er der friheden ligger, siger hun. Frihed er simpelthen at handle. Det kan man diskutere, om det er rigtigt eller forkert. Jeg mener, at det er tæt på sandheden. Godt. Men det var også et af de anklagepunkter i forhold til Marx. Og der har været lang række andre. Men at Marx skulle være ansvarlig for det, der skete under Stalin, det er fandme, det er jo helt hul i hovedet også. Og i dag er det sådan set fra universet, som Bette Midler siger, at alt i harmoni. Men en gang imellem er det en dårlig harmoni. Nemlig, i dag er det sådan, at kapitallogikere bliver opfattet som fuldt ud på linje med stalinister. God dag, mand. Tak for ordet.
Skal vi lige tage den der drikkepause, der står øl og kaffe bag ved. Du snakker så til mere vand.
Nej, jeg vil godt penge til. Jeg skal lige have det.
Ja, synes du ikke?
Og så lige det ene hul. Du tager eller spørgsmål. Jeg kan svare, eller I kan spørge om alt. Jeg kan ikke svare på alt.
Ja, Hans Jørgen, jeg synes, det er meget interessant, det som du drager ind for Hanne Arendt,
ja.
Med at frihedsbegrebet ligesom ikke findes hos Marx, eller hvordan jeg nu skal forstå det, ikke?
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig, din kommentar, måske formidlet hen over Hanne Arendt, til den der emancipatoriske ting, som jo ligger i kapitalen, også i kritikken af den politiske økonomi, så vidt jeg forstår det, ikke?
Jo.
Og så hans tanker omkring nødvendighedens rige og frihedens rige.
Ja.
Hvor der er en sætning, jeg tror det er i tredje bind, kapital.
Ja, side 827.
Det er godt. Der er en grund til, at du er her. Men altså, hvor man for eksempel kan gå ud og fiske om eftermiddagen, efter man har arbejdet om formiddagen.
Ja, nej, det er ikke helt det der.
Nej,
men... Det der, det er fra Paris-manuskripterne.
Nå, ja, det er noget andet.
Ja. Men Marx har det der i slutningen af... af tredje bind af kapitalen. Et sted, hvor han siger, i et hvert samfund vil det være et frihedens og et nødvendighedens rige. Det vil det også være under kommunismen, siger han. Nødvendighedens rige er indbegrebet af de processer, der er nødvendige for at sikre livet. Disse processer vil vokse, siger han. Fordi menneskenes behov vokser. Men produktivkræfterne vil vokse endnu mere, så vi kan bruge mindre tid på det, selvom vi tilfredsstiller flere behov. Bang, det er nødvendighedens rige. Og sådan vil det altid eksistere. Men hinsides nødvendighedens rige begynder frihedens rige, siger han så. Og det er det rige, hvor det, at noget ikke er nyttigt, ikke er en skændsel. Og det er der, hvor mennesket er et mål i sig selv. Det kan det aldrig blive under nødvendighedens rige. Så Marx's utopi, det er en dobbelt utopi. Nemlig, hvor nødvendighedens rige er der, det kan aldrig opgives. Fordi man er nødt til at aftvinge naturen produkter. Dem leverer naturen ikke af sig selv. Og det er forskellen fra det der sted i 1844 i Paris-manuskripterne, hvor han på det tidspunkt mener, at det er arbejdet, der skal være frigørende. Man skal ændre det fremmedgørende arbejde til et ikke fremmedgørende arbejde. Den ældre Marx er mere realistisk. Han siger, at arbejdet vil altid rumme momenter af tvang. Og det kan vi ikke undgå. Og det vil sige, det drejer sig om at reducere arbejdstiden, siger han. Det første skridt er reduktion af arbejdstiden. Den skal ned på det absolute minimum for at give plads til frihedens rige. Men det kan ikke forsvinde, siger han.
Men det der frihedens rige, minder det så ikke lidt om Hannah Arendts begreb om
Jo, det kan det godt gøre. Jo, det kan det godt gøre. Men Hannah Arendt siger, at vi behøver ikke at have et bestemt område for det her. Folk kan gå sammen overalt. På gaderne, på fabrikkerne, på skibene, i hæren og handle. Det er ikke noget, der er bundet til arbejde. Det der, siger hun. Og der er hun virkelig radikal. Det skal lige siges, at Hannah Arendt var gift med en hendes andet ægteskab, som holdt. Hun blev gift med en tysk radikal spartakist fra Berlin i 1940. Sagen var den, at hun røg ud af Tyskland, da Hitler tog magten, og flygtede til Frankrig, som så mange andre tyskere og jøder. Da så nazisterne gik ind i Frankrig, så internerede den franske stat de tyske antinazister. Altså den franske stat var, det var ikke tyskerne. Det var franskmændene, der tog tyskerne og satte dem i en koncentrationslejr i Pyrenæerne. Og der blev Hannah Arendt en af dem, der blev fanget der i en koncentrationslejr sammen med hendes mand Heinrich Blücher, der var radikal kommunist. De flygtede så fra denne koncentrationslejr sammen med Walter Benjamin, en af de gamle frankfurtere, der begik selvmord under flugten. Og Hannah Arendt fik en del af hans manuskripter med i tasken, som hun bragte med til USA. Men tilbage til hendes mand. Det sjove er, han var marxist, og Hannah Arendt skriver i en række breve, at hendes største rådgiver, det var manden. Han havde virkelig politisk dømmekraft. Han var marxist. Det er ikke uinteressant. Andre? Ja?
Jeg var til sådan en konference her i efteråret, tror jeg, der er, om konkurrencestaten nu.
Ja.
Det der var meget chokerende. Vi snakkede lidt med Jens Christensen om, det var, vi havde en fornemmelse af, at vi var de to eneste, der vidste noget om kapitalen, vi er hjemme i en sag.
Ja.
Så gik jeg i gang med at kigge, jeg skulle speciale i 75, som var inspireret af Hans John Thompson, dobbeltlogikken.
Ja.
Og jeg kan jo se den der, altså som jo er et forsøg på at, hvad skal man sige, iklæde økonomikritikken noget helt andet også, ikke? At den har et menneskeligt fundament, at den har et organisk fundament, ikke?
Ja.
Og så de der suspensionfaser, som så kommer, dem arbejder vi med, det vi skal gå speciale. Jeg kan se, Katrin har jo så lavet det der, altså den reelle subsumption af det effektive arbejde, ikke? Så der er jo altså også nogle, for mig at sige, nogle meget store analytiske muligheder,
at
forstå, hvad der foregår lige nu, som er helt vigtigt, synes jeg.
Ja. Det er rigtigt. Og det er en af de ting, man kan undre sig over. Fordi det momentum, der var i kapitallogikken, det faldt væk, da studenter eller studenterbevægelsen faldt væk. Men der er der analytisk kraft i en række af de begreber, for fanden der nok. De kan bare ikke bruges til hvad som helst. Men hvis man bruger dem på økonomien, så kan man da i en række sammenhænge altså virkelig få øje på, hvad der sker. Og blandt andet det, du der nævner med altså distinktion mellem formel og reel subsumption af arbejde under kapitalen osv., det kunne sagtens anvendes i dag. Det er jo forbløffende, hvor lidt folk egentlig kender generelt til økonomi i dag. Altså, det er det jo. Altså, det er faktisk chokerende. Og at man tror på økonomer, som om det var naturvidenskabsmænd, ikke? Og de tager jo fejl den ene gang efter den anden, ikke? Alle deres spot om, altså du kunne lige så godt spå i kaffegrums en gang imellem. Jeg ved ikke hvor, men altså det er underligt, det der. Ja.
Har du haft tid til at læse Thomas Piketty?
Nej, jeg har ikke fået den læst endnu.
Men jeg synes, det er ret jældig, at jeg kun når til at sige 70 eller sådan noget.
Ja.
Men han laver også det der økonomiske risiko, til historiske risiko i forhold til det ting.
Ja.
Og det er på en eller anden måde, at jeg har fået en genklang, som har været helt utrolig.
Jamen han har fået genklang, altså.
Ej,
den er,
han kan godt være skuldt.
Er det en fransk mand, en fransk økonom, der har udgivet en bog, hvis pointe er, at uligheden vokser.
Ja, ja.
Det er ganske kort sagt.
Ja, det er kapitalen, hvis 21.
Ja, ja. Men altså en anden vigtig bog, det er hende kanadieren, hvad fanden er hun? Er det hun hedder? Chokkapitalismen.
Naomi Klein.
Ja. Hun er dygtig. Og hun er fat i den der Chicago-skole. Som det er sjovt at drille se på folkene med, de ser rundt, når man nævner det navn. Men der er nogen, og så er der selvfølgelig dem helt ude ved togernes kaj. Altså Slavoj Žižek og Harder Nekri og så videre. De er alle sammen kapitallogikere. Jamen det siger de. Jamen altså ikke i den forstand, vi har udviklet det. Men altså det er tydeligt, at det er økonomikritikkens grundbegreb, og det er dem, de opererer med. Altså alt det der fra den dialektiske materialisme og den historiske materialisme, det har de opgivet, men det er økonomikritikken. Men de bliver til gengæld, de begreber der, altså simpelthen pumpet op, så det er ren metafysik, efter min mening. Men der er mange unge, der er inspireret af det. Og der er ingen, der forstår, hvad det går ud på. Ja, det var det heller ikke ret mange, der gjorde med den sag. Andre?
Jeg tænker på, at kunstnere, musikere og kreativt arbejdende mennesker får jo en ganske ny berettigelse, hvis man anerkender, hvad kaldte du, Hannah Berns teori om handling, at det sted, hvor mennesker bliver frigjort. Jeg synes ikke, kunstnerne sådan gør sig meget umage for at bevæge sig over i at give forklaringsmodeller fra økonomiens verden.
Nej, men jeg tvivler også på, at Hannah Arendt egentlig vil sige, at kreativitet og frihed er det samme. Fordi jeg mener, de fleste kunstnere, de arbejder solo. Der er selvfølgelig nogen, der sidder i symfoniorkester og så videre. Altså kollektive former for kunstudøvelse. Men værker, som jo stadigvæk eksisterer i en eller anden forstand, de bliver som regel lavet af enkeltpersoner. Ja, jeg ved godt op på Draka-bygget og så videre.
En verden efter Draka.
Men i det store hele. Og når det er sådan, at noget er lavet af en enkelt person, så må det betragtes som ikke en handling, ifølge Hannah Arendt. Fordi handlingen går ud på, at folk igennem samtale og beslutning beslutter at føre noget nyt ind i verden, der ikke er bundet til nyttighed, men som gavner det almene. Det vil sige, at hvis jeg, hvad jeg kunne hjælpe mig aldrig kunne tænke på, men hvis min nabo skulle bygge en carport, og jeg går over og hjælper ham, så kunne man sige, indtil vi begynder at arbejde eller fremstille, er der elementer af handling i det. Men læg mærke til, at den proces er rent nytteorienteret. Og den angår ikke almenvældet. Derfor har den ikke noget med handling at gøre, ifølge Hannah Arendt. De eksempler, hun giver på action, det er opstanden i Ungarn i 56, og matrosernes opstand i
Kronstadt.
Ja, i Kronstadt. Og så et par andre eksempler. Men hendes pointe er, overalt, ligegyldigt, hvor kan mennesker handle? Det politiske er muligt overalt. Det var faktisk noget, der lå lidt inden for rammerne af bevægelsen der. Ikke forstået på den måde, hun vil sige, at alt er politik. Det vil sige, at det er det rene nonsens. Arbejde og fremstilling er ikke politik. Og rutine, præget adfærd er ikke handling. Heller ikke politik. Politik er noget, der opstår spontant. Og så siger hun, at det har man aldrig tænkt før i filosofien, det her. Og det kan det være god grund til, siger hun. Fordi umiddelbart virker det kaotisk. Handlingen er uforudsigelig, når den opstår. Den er uoverskuelig, når den sættes i gang. Der er ingen, der ved, hvor konsekvenserne ender. Og den kan ikke trækkes tilbage. De tre ting karakteriserer action. uforudsigelige, uoverskuelige og ikke reversible, altså kan ikke trækkes tilbage. Men, siger hun, der findes to stabilisatorer ind over handlingens felt. Og det ene er, at man kan give et løfte. Og det andet er, at man kan tilgive. Begge dele, siger hun. Løfte og tilgivelse er simpelthen helt nødvendige i forhold til handling. Hvis man ikke kan give et løfte og ikke kan tilgive noget, der går galt, så går det helt af helvede til. Det er meget kort fortalt hendes snak. Det er jo ikke helt dårligt set, som man kan se.
Men, ja. Jeg kan ikke huske, hvor det står i de berømte bind. Der står et eller andet, at lige med produktivkræfterne er skidelige glade med mennesker, som kun er interesseret i værdi, ja, så frigør de sig på mennesker. Men det betyder også, at de producerer ting, vi aldrig vil have brug for.
Ja, ja.
Men som får fuldstændig radikale. For eksempel en smartphone,
jo, jo,
har jo skabt hele Nordafrika, jeg går helt ved til. Og sådan set, altså også at vi aldrig nogensinde har lånt sig dokumenteret og registreret, men også, at vi pludselig kan skabe fuldstændig nye organisationsformer, som var helt umulige ellers, ikke?
Jo.
Så der er en dobbelt i også, at to smartphone kan styre hele verdens økologi, så meget er der et datakraft i den, hvis vi kunne lave det om, ikke?
Jo, jo.
Så der er sådan en underlig dobbelthed i det også, ikke?
Ja. Problemet er bare, og det er jo det gamle problem, hvem skal styre det der? Jeg mener, det er simpelthen kerneproblemet, ikke? Det er også det, der har vist sig, at enhver gennemført planøkonomi ender i korruption og ineffektivitet. Man har ikke set et eneste eksempel over et længere forløb, hvor det ikke er sket. Og der kan man så sige, at okay, menneskene er ikke gode nok. Men altså, det må vi så acceptere. Men det er da rigtigt, at det er jo en af Marx's grundpointer, at rigdommen selvstændiggør sig i forhold til mennesker, når rigdommen antager vareform. Det er grundbudskabet. Og det der hele projektet, der gik ud på at beherske denne rigdomsform, der havde selvstændiggjort sig i forhold til mennesker. Marx's idé var planøkonomi. Det er jo ingen tvivl om. Problemet er bare, at man ikke har set nogen eksempler historisk på, at det har virket. Og det kan man ikke blive ved med at negere det der. Hvad er grunden til, at det ikke fungerer? Det er, at menneskerne ikke nødvendigvis er jordens bedste. Og derfor kan det være en god idé at have nogle systemer, der holder dem i skak. Ja. Andre.
Har du nogle forslag til det?
Til hvad?
At holde dem i skak?
Jamen altså, det er jo faktisk det, der sker under en kapitalistisk økonomi. Ja. Hvis du ser væk fra, når den glider over i monopol og karteldannelser. Det er jo en af de ting, der ligger i, i konkurrencen. Jeg mener, når den virker. At så er det grænser for, hvor meget aftalt spil, der kan laves. Det er jo en liberal grundidé, og den er selvfølgelig også en illusion. Men spørgsmålet er, om den er en større illusion end illusionen om planøkonomi. Der dækker det hele, ikke? Ja.
Hvis du USA, det er jo sådan stadigvæk den største økonomi,
ja,
i verden. Er det en planøkonomi, eller?
Nej, det er ikke en planøkonomi.
Og hvordan har, har det været moderniseret, der styrer den?
Jamen, hvis du ser på Nordeuropa, så er det det sted, hvor moderniteten mest omfattende igennem velfærdsstatssystemer har reguleret delvist kapitalen. I dag findes der ingen steder uden blandingsøkonomi. Altså, hvor staten er delvis ind over den private økonomi, det findes overalt. Men det er ikke overalt, der er velfærdsstater i et omfang som i Skandinavien. Og der vil jeg sige, at i Skandinavien har moderniteten vist, at den i nogen grad kan regulere en kapital sådan, at kapitalen ikke mister legitimitet i folkenes opfattelse. Det her er den gamle Keynes' idé. Han var fuldstændig klar over i 30'erne, Hvis der ikke bliver grebet ind, så er det vennerne, som var fjender i Moskva, der løber med det. Fordi så har systemet ingen legitimitet. Men der har, det er det, der er interessant ved moderniteten. Moderniteten har været i stand til, og jeg ved godt, at ikke alt er idyll og så videre, men alligevel, at regulere og strukturere og sætte grænser for kapitalen i et omfang, så den ikke har mistet legitimitet i Vesten. Det mener jeg er et historisk faktum.
Men gælder, synes du også, det gælder England og USA?
Ja, men i mindre grad. I langt mindre grad. Altså, de er begge også forskellige. Ikke? Men USA er formentlig noget af det mest liberale område, der findes. Ja, det betyder ikke, at staten ikke er indover. Bare til bankvæsenet. Der var staten jo nødt til at træde til.
Hvad som helst, altså Kaj U. Petersens opfattelse af konkurrencestaten, den bog, han skrev om det.
Ja.
Da staten så går ind og bliver en konkurrenceparameter, ja. Før var staten lidt, der skulle beskytte os mod markeds, ja. Hvis du hælder ja. Om, ikke? Det er også det, du siger forhold til Norden. I konkurrencestats opfattelsen, det er jo bare en, det er staten jo som konkurrencespiller i forhold til det. Ja. Undergraven så den legitimitet, den i grunden har i forhold
til. Ja, det kommer an på, hvordan det går. Men problemet er her, at moderniteten har ikke kunnet omfatte den globale kapital. Den er national, moderniteten. Og kapitalen er global. Det er jo det, man så ved finanskrisen. Ikke? Der havde moderniteten ingen som helst midler over for det system. Man kan vide, om det ikke kommer. Det kunne jo være, det var i staternes interesse, at også den internationale finanskapital blev nogenlunde, og det er det, man er ved at bygge op, man kalder det alt muligt andet, men det er det, man faktisk er ved at forsøge at regulere den inden for et område. Det er jo faktisk det, man prøver eller har gjort i Kina, uden modernitet. Der har du et parti, der regulerer. Det bliver interessant at se, hvad der sker i Kina. I 70'erne var det jo en idé om, at hvis enten kapitalisme eller et parti. Ja. Nu har man både kapitalisme og et parti i et land. Hvad ryger først? Forslag partiet. Det er jeg temmelig sikker på. At i det lange løb er der ingen tvivl om, at det er markedet, der er stærkere end partiet. Men det kan tiden kun vise.
Vi
er
ved at være færdige.
Nej,
der
er lige stille. Ja, men jeg tror, det bliver noget meget præcist, men jeg synes bare, jeg har hørt, at hvor du kunne sige, at i din fortælling, så er Frankfurterskolen, den var rigtig, rigtig negativ med studenterbevægelsen. Den griber den og gør den til noget positivt, ja. Noget, der er fyldt med optimisme.
Ja.
Så sådan lidt provokerende, så er du sådan set nutidens Frankfurterskole. Ikke? Altså, der er ikke noget alternativ til kapitalismen. Der er ikke noget alternativ til konkurrencestaten. Altså, tingene er det sådan lidt overkrig-agtige, som de nu er. Jeg har hørt ham i sit foredrag, hvor han sagde, jeg er fagforeningsmand og sådan noget, han sagde, jeg kan hoppe, jeg kan danse, og jeg kan gøre lige, hvad jeg vil. Det bliver, som han siger i hans bog.
Ja, det er tvivl,
og det har selv sagt også, det der med Kina, så siger jeg, ser sådan, for mig at se, så er det en kæmpe skræk forestilling, ikke? Fordi vi ender sgu alle sammen som kineser.
Ja.
Fordi de har nemlig fundet den der statskapitalisme, ikke?
Jo.
Altså sammenblanding af stat og konkurrence.
Og korruption.
Og det hele.
Ja. Jo, men problemet...
Men altså, så er det bare at sige, altså de der analyser, altså hvis vi tager i dag, hvor jeg tænker også sådan et selskab, det er at sige, men det er da utroligt, den kraft, der egentlig er i Marxes oprindelige analyser, med henblik på at forstå, hvad kapitalismen går ud på.
Ja.
Og så tænker jeg, ja, hvordan omsætter vi den kraft til handling?
Ja.
Altså for at tage, Marxen sagde, filosofer, de sidder kun og fortolker verden, det de diskuterer, hvad det var for andre.
Ja.
Hvor er den kraft der?
Jamen, jeg ved ikke, hvor den er, men hør lige her, det er måske der, Hannah Arendt kunne komme ind. Det, der er problemet i Kina, er, at der ikke er nogen offentlighed.
For eksempel?
Ja, ikke bare for eksempel. Offentligheden bliver systematisk undertrykt. Den skal frem.
Men det er trods alt det sted på kloden, hvor der er flest konflikter. hver eneste dag.
Jo, jo.
Er der over 1000 illegale protester, konflikter, ja, ja. Strejker.
Jo, og det kommer formentlig. Disse strejker og de der opstande, det er handling, ifølge Hannah Arendt. Det er nogen, der går sammen og siger, nu er det fandme nok. Det sker jo overalt. Og med hensyn til konkurrencestaten der, Ove Kaj, okay, men han udelukker, at konkurrencestaterne kan blive indspundet i modernitet globalt. Men indtil det sker, der er nationalstaten den store spiller. Men lige så vel som man for 100 år siden ville udelukke, at den nationale stat kunne gribe strukturerende ind, det gjorde man jo. Det mente man enten, at det var ren kommunisme, eller at det var umuligt. Men efter 2. verdenskrig har man jo opbygget statslige former, der ikke sidder på den økonomiske magt som sådan, men ikke desto mindre griber ind. Fordi det sker med folkelig legitimitet, da der er en offentlighed, hvor folk kan ytre sig. Det sker ikke i Kina. Og derfor vil der komme til at ske noget i Kina. Jeg tror heller ikke, at den kinesiske kapital faktisk viser sig de næste 20-30 år at kunne vokse bare nogenlunde, som den har gjort. Jeg tror, den relativt hurtigt løber panden imod muren. Fordi det fuldstændig, og undskyld mig nu, fri initiativ, det har den ikke. Den er spundet ind i korruption, og staten forgriner sig ind over det hele. Og det tror jeg altså ikke er særlig effektivt for at udvikle kapitalistiske produktive kræfter. Der tror jeg, at USA har fat i den lange ende.
Men det er en kæmpe koncern, hvor der foregår nul demokrati, hvor der er nul kontrol,
ja, ja.
Noget som helst.
Ja.
Jamen altså, alle de kæmpe store... Altså pointen er jo, at vi i dag lever i en tid, hvor der skabes større og større koncerner. Inden for de koncerner, der eksisterer ingen offentlighed. Der er ingen kritik af noget som helst.
Nej.
Det sker altså også i USA.
Ja, det er ingen tvivl om. Men jeg ved ikke, hvad vi gør andet end, at der må skabes nogle politiske offentligheder, der inddæmmer det der. Jeg ved, jeg står ikke her med løsninger. Men altså, bare at tage det som fait accompli, at fagforeninger kan smadres og forbydes og kriminaliseres, det mener, det skal man da ikke.
Nej.
Altså,
Jo,
det ved jeg. Men jeg ved ikke, hvad man gør der. Altså, noget af det, der skulle til, det var en form for demokratisk indflydelse i Verdensbanken. Det er jo en temmelig stor spiller. Og den er stort set fuldstændig uden demokratisk indflydelse. Men det kunne man kan jo ikke udelukke, at det kunne være et folkeligt krav. Derfor kunne man jo godt have eksperter, samtidig med, at der var en offentlighed inde i den. Altså, hvorfor ikke? Jeg ved det ikke. Ja.
Ja, den her uenighed, den synes jeg lige godt, at kunne prøve at tage op. Fordi der var en overskrift i dag i politikken, jeg tror, der var 13 millioner EU-borgere, der gik på arbejde hver dag, men som samtidig kom ind under EU's fattigdomsgrænse.
Ja.
Og hvis du sådan fremskriver den udvikling, som man synes ud til at ske overalt, så vil den mulighed, som Steffen var inde på før, jo også vise sig egentlig meget hurtigt. Og jeg kunne da godt forestille mig, at der var potentiale til en nytænkning af hele den globale økonomi, det er der problemet ligger, at den finder sted gennem en politisk revolte. Altså.
Ja, hvorfor ikke? Men altså nu lige det der med uligheden, der vokser, ikke? Altså der skal man passe lidt på, fordi i sig selv behøver det jo ikke at være et problem. Det mener jeg ikke, det er. Altså, en ting er ulighed, noget andet er fattigdom. Og det er ikke nødvendigvis helt det samme. Der er man sgu nødt til at ind og distinguere lidt der. Fordi en påvisning af, at uligheden er vokset, er ikke et udtryk for, at fattigdommen er vokset. Selvom det mange steder er tilfældet. Men det behøver det ikke at være.
Nej, men de politiske magthavere, for eksempel i Kina, apropos den diskussion, vi lige var her nu, der fik jeg i hvert fald at vide under studietur derude i 2003, at de politiske magthavere i Kina opererer med en vækstrate på stadig mellem 5-6% som den absolut laveste vækstrate.
Ja.
Fordi alternativet til en lavere vækstrate kunne være socialt, altså at kineserne
begynder at gøre oprør
og skabe oprør og socialt, altså urolighed af os.
Ja.
Og når så samtidig siger, at den der vækstrate ikke kan fortsætte, eller formodentlig er der enig med dig i, ikke vil kunne køre på det der høje niveau, som den har gjort. Så ligger det også der, synes jeg, grundlag for sandsynligvis stigende urolighed. Altså.
Det vil jeg også tro, at de kommer fra Kina. Det er der, meget vil forandre sig.
Er vi ved at være ved vejs ende? Vi er kommet langt omkring.
Ja.
Både historisk i forhold til lige at kridte dagen op igen. Det synes jeg har været vildt spændende. Ja. Tak for rigtig godt oplæg. Ja.
Og for gensyn.
Ja, for gensyn.
Du har lige sagt, at baner op til et par aftener mere.
Ja.
Det er ikke et oprør. Det er ikke noget mere.
Hvad var det, du sagde?